Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ona tilimiz, ya'ni go'zal o'zbek tiliga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Ohang, darhaqiqat, ohang xususida tilimizda garchi unutuqning barcha ko'rinishlarida yaqol bilinib turadigan vosita sanalmasa ham, so'zlashuv jarayonida ahamiyati juda sezilib qoladi. Gap shakliga sirtdan qarab bu darak, so'roq yoki undov gap deb dastlabki yuzaki bahoni beramiz. Ammo yuqoridagi singari so'roq gaplardagi maslahat, iltimos, yalinish ko'ndirishga harakat qilish, avrash, tashviqot qilish singari ma'nolarni gap tarkibidagi hech bir grammatik yoki tinish belgi ifoda eta olmaydi. Bu masalani faqat ohang hal qilish mumkin. Ushbu gaplarni qiyoslaylik. Qo'y, menga u kunlarni eslatma. Menga u kunlarni eslatma, qo'y. Qo'ygin, menga u kunlarni eslatmagin. Menga u kunlarni eslatmagin, qo'ygin. Qo'ygin, u kunlarni eslatma menga. Qo'ygil, u kunlarni eslatma menga. Bu gaplar ham xuddi yuqoridagi so'roq gaplarda kuzatilgani kabi, garchi umumiy ma'noda o'tgan voqea hodisalarni eslatmaslikka da'vat qilayotgan bo'lsa-da, bu da'vat har bir gapda ohang ko'magida so'zlovchi maqsadiga mos tarzda ifoda etilmoqda. Vazifaviy uslublar jihatidan ham farqlanmoqda. Nutqda ohangning naqadar muhim omil ekanligini mana bu misollar ham yana bir bor tasdiqlaydi. Imonsiz, vijdonsiz, siz aziz inson, kamolim, hayotim, aziz onajon. Parchadagi imonsiz, vijdonsiz so'zlarni o'zbek tilida urg'u odatda oxirgi bo'g'inga tushadi. Degan qoidaga amal qilib imonsiz, vijdonsiz tarzda talaffuz qiladigan bo'lsak, nihoyatda xunuk ifoda kelib chiqadi. Agar bu so'zlardagi siz qismi ta'kid yuklamasi vazifasini bajaryapti. Shuning uchun urg'u so'zning o'zak qismidagi ikkinchi bo'g'inga tushishi lozim degan mulohaza bilan talqin qilinsa, imonsiz, vijdonsiz tarzda talaffuz qilinsa, muallif kutgan ma'no kelib chiqadi. Aslida she'rning bu qoidalardan bexabar oddiy kishi ham o'qishi mumkinligini hisobga olinib, siz imon, siz vijdon, siz aziz inson tarzida tuzilganda edi. Munozaraga ham, noaniqlikka ham o'rin qolmasdi. Bu kabi noqisliklarni nutqda ko'plab uchratamiz. Kishi sanchiq so'z aytsa, sanchiq andin. Yomondan qoch, yomondan qoch, yomondan misolidagi sanchiq so'zini ham birinchi holatda ot, ikkinchi holatda so'zning olmosh va fe'l bo'lib ajralishini va boshqa-boshqa ma'nolar ifoda etishini ham talaffuz, ohang farqlaydi. Nutqda ba'zan shunday bo'ladiki, bir ma'no atrofida turlicha ohanglar. Aytaylik, har bir kishi nutqida o'ziga xos tarzda yuzaga kelishi, ma'nolari vaziyatga qarab kuchli va kuchsiz ta'siri va betaraf hamda befarq ifodalanishi mumkin. Demak, nutq jarayonida ohangga e'tibor berish me'yorga e'tibor berishning asosiy sharti bo'lib qoladi. Sintaktik uslubiyat doirasida ega va kesim mosligi hamda uning me'yoriy munosabati xususidagi mulohazalar ham muhim o'rin tutadi. Nutqimizda faol ishlatiladigan bir gap misolida me'yoriy munosabatni tahlil qilishga harakat qilib ko'ramiz. Dadam keldi. Dadamlar keldi. Dadam keldilar. Dadamlar keldilar. Sonda moslashuvidagi sezilmas darajadagi nomuvofiqlikni hisobga olmaganda, ularning hech birida grammatik munosabat buzilgan deb bo'lmaydi. Darvoqa, bu qurilmalarga ega va kesim mosligiga nutqiy zarurat ham yo'q. Odatda o'zbek tili iste'molchilari ularning ana shu ko'rinishlarining barchasidan ham foydalanaverishadi. Shunday ekan, ularda grammatik me'yor buzilmagan deb bemalol aytish mumkin. Ammo uslubiy me'yor nuqtai nazardan bunday deb bo'lmaydi. Mana shunday azizlar. Ona tilimizga behurmat bo'lmaylik. Omon bo'ling.